an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit, dragi prietene și prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică, la o nouă ocazie de studiu și înțelegere a Cuvântului lui Dumnezeu. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar din cabina regiei tehnice vă salută Ciprian Agapie. În ultimele două întâlniri radiofonice v-am vorbit despre starea conflictuală pe care au creat-o farisei și cărturarii la fiecare întâlnire cu Iisus. Evanghelia după Marcu, încă de la începutul ei, în capitolul al doilea și primele versete din cel de-al treilea, ne prezintă o serie de conflicte care se încheie cu două evenimente care s-au desfășurat în ziua de sabat. Unul dintre aceste două evenimente a fost cel despre adunarea spicelor de grâu de către ucenici în timp ce mergeau printr-un lan, pe care vi l-am prezentat în ocazia trecută. Tradiția rabinică interzicea în sabat 39 de tipuri majore de lucrări. Primele 11 dintre acestea erau etape care conduceau la prepararea și la fabricarea pâinii. Alte 12 se refereau la cusut, iar 7 la prelucrarea pieilor căprioarelor vânate sau a cărnii pentru hrană. Celelalte 9 se refereau la scris, la construit, la diferite feluri de transport și la aprinderea sau stingerea focului. În ceea ce privește călătoria, nimeni n-avea voie să depășească în sabat o distanță mai mare de 2-3 de milă, ceea ce înseamnă cam 1200 de metri. Printre alte interdicții se regăsea și aceea privitoare la aprinderea unei lămpi sau faptul că nimeni n-avea voie să se privească în oglindă. Iar lista părea fără capăt și evident favoriza ipocrizia. Altfel, opisul acesta de reguli îi îngăduia vechiului evreu să-i vândă neevreului oul ouat în ziua sabatului. Iar aprinderea focului sau a unei lămpi putea fi făcută în ziua sfântă doar de un neevreu și aceasta contra cost. Pe bună dreptate, Domnul Iisus avea să-i numească pe cărturari și pe farisei, pe toți acești învățători obtuzi care făcuseră din sfințenia sabatului o zi de netrăit, povățuitori orbi care strecoară țânțarul și înghit cămila. Tragicomicul situației predispunea la duplicitate și la ipocrizie spirituală, iar abordarea înțeleaptă și rațională a Domnului Iisus era o binevenită ușurare și o lumină. Haideți acum, dragi prieteni, să deschidem Scriptura și să analizăm un nou eveniment care se petrece în sabat, care l-are în centru pe Domnul Iisus și care are ca temă centrală adevărul despre sabat, dar adevărul nu face casă bună cu prejudecățile și cu religia de convenție, așa că vom avea prilejul să analizăm o nouă situație conflictuală provocată de povățuitorii orbi. Textul de la începutul celui de-al treilea capitol al Evangheliei după Marcu este relatat în paralel și de către Luca. Citez. Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei, adică fariseii și cărturarii, îl pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să-l poată învinui. Și Iisus i-a zis omului care avea mâna uscată: scoală-te și stai la mijloc. Apoi le-a zis: este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, i-a zis omului: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodianii cum să-l piardă. Iisus a intrat din nou în sinagogă. Această frază simplă ne introduce într-o nouă istorisire. Pentru că suntem în timpul lucrării Domnului din Galileea și știm de la începutul capitolului al doilea că Iisus s-a întors la Capernaum, atunci am putea concluziona că este vorba despre sinagoga din Capernaum, dar este la fel de posibil să fi fost fie cea din Horazin, fie cea din Betsaida. Important nu este locul, ci obiceiul lui Iisus de a merge la sinagogă în ziua Domnului, în sabat, ca să înveți acolo pe oameni, în ciuda faptului că întâmpina atitudini refractare, neînțelegere sau chiar dușmănie. Iisus căuta oamenii credincioși, oamenii dispuși să primească adevărul Scripturii nealterat de învățătura omenească a povățuitorilor orbi care strecurau țânțarul și înghițeau cămila. Iisus își căuta ucenicii cu credință, cu o dăruire și cu o tenacitate pe care numai credința le poate dezvălui. Apostolul Pavel, scriindu-le evreilor în epistola care li se adresează, făcea observația că Iisus a fost în toate credincios, ca fiu. Credincios peste casa lui Dumnezeu, adică acolo unde trebuia propovăduit cuvântul lui Dumnezeu. Acolo trebuiau căutați și găsiți cei care urmau să-i devină ucenici. La atâția ani după aceste evenimente, poate 30, poate 35, apostolul Pavel era întru totul îndreptățit să dea o definiție adecvată pentru casa Domnului. Și casa Domnului suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Aceasta este definiția. Apostolul Pavel avea el însuși obiceiul să-i caute pe credincioși în sinagogi și desprindem acest amănunt din Faptele Apostolilor, unde Luca relatează că Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă în Tesalonic și 3 zile de sabat a vorbit din Scripturi. Iată, dragi prieteni, cele 3 elemente comune: sabatul, sinagoga și Scripturile. Sabatul, pentru că e ziua Domnului, creată de Dumnezeu pentru om ca timp special de închinare. Oricât de încătușat ar fi fost sabatul în legi omenești, el încă mai strălucea printre acestea și îi aduna pe credincioși în sinagogi. Acolo era propovăduită Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu. Felul în care era interpretată, hermeneutica abordată, împărțea adunarea celor veniți la sinagogă și o diferenția în ritualiști și credincioși real așteptătorii lui Mesia. De-a lungul istoriei creștinismului, situația aceasta a rămas neschimbată. Și astăzi Duhul Sfânt ne găsește în casa Domnului, iar noi avem reacție la atingerea Lui și hotărâm în raport de alegerea pe care am făcut-o în inima noastră, direct proporțional cu măsura de adevăr divin pe care o putem accepta pe baza Scripturilor și cu nevoia de Mântuitor. Iar Duhul și alege pe ai Săi, nu după felul în care își manifestă evlavia în forme exterioare, ci după măsura în care își trăiesc credința, raportat la cantitatea de lumină și de adevăr pe care au primit-o. Îi stă doar lui Dumnezeu în putere să rezolve această ecuație cu multe necunoscute pentru om. Întotdeauna, oamenii s-au influențat unii pe alții în comportamentul lor religios, iar dacă lumina primită i-a îndreptat spre o nouă direcție de credință, mulți au refuzat-o de teama prejudecăților celorlalți. Dar fiecăruia dintre noi, Iisus îi spune tot așa cum i-a spus și fruntașului sinagogii, căruia i-a vindecat fica și care era la un pas să-i creadă pe cei care veniseră să-i spună că fica lui era moartă deja. Oare credința se măsoară numai cu ceea ce vede ochiul sau poate fi perceput cu simțurile? Nici de cum. Credința este ea însăși un simț. Unul nou, pe care ne-l face funcțional Domnul, când ne spune așa cum i-a spus fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai. Iisus n-are nicio temere de prejudecăți, de lipsa de înțelegere a adevărului pe care îl promovează și care este conform Scripturilor, însă interpretate prin prisma dragostei divine și nu a crispării, a fricii și a interdicțiilor care fac din oameni niște legaliști limitați. Iisus intră în sinagogă cu atât mai mult pentru că este sabat și știe că acolo sunt mulți flămânzi și însetați după neprihănire, mulți flămânzi și însetați după adevărul cuvântului divin și după părtășia cu Dumnezeu. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Luca ne spune că neputința acestui om era la mâna dreaptă. Probabil suferea de o atrofiere musculară sau chiar de o paralizie. Ca urmare, omul nu-și putea mișca mâna. În vremurile nou testamentale, felul acesta de îmbolnăviri era frecvent. Astfel, evanghelistul Ioan, vorbindu-ne despre minunea de vindecare a slăbănogului de la scăldătoarea Betesda, din Ierusalim, ne spune că în cele 5 pridvoare zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi și uscați. Vechii evrei considerau că infirmitatea, ca și orbirea sau lepra, sunt urmarea unei vieți nesfinte, trăite în păcat și în ticăloșie. Oropsiții, ca acest om cu mâna uscată, erau marginalizați social și sufereau disprețul întregii comunități. Această mentalitate antică era întreținută de influența celorlalte religii, în special de cea grecească, conform cărora pedepsa divină este promptă și implacabilă. Este foarte adevărat că și raportul biblic prezenta astfel de situații, dar erau situații de excepție petrecute în momente cheie ale istoriei poporului ales și cu scop pilduitor. Astfel de situații n-ar fi trebuit în niciun caz considerate ca fiind la ordinea zilei în relația dintre om și Dumnezeu. Iisus venise să-i elibereze de această credință falsă, venise să le arate că Dumnezeu este dragoste, este îndelung răbdător și încet la mânie. Aș vrea să fac o mică paranteză aici, dragi prieteni, o paranteză mai mică sau mai mare, ca să înțelegem un detaliu care face diferența dintre religii. Între religia în care îi se aduce închinare Dumnezeului celui viu și adevărat și toate celelalte religii care s-au născut din nevoia firească a omului pentru închinare, dar care au în centru un Dumnezeu al închipuirii oamenilor, un Dumnezeu al angoaselor religioase și nici de cum unul al cunoașterii prin revelație și prin relație personală. Diferența este dată de timpul la care este conjugat raportul dintre enunț și făgăduință, dintre faptă și răsplată. Dar mai întâi, un scurt intermezzo muzical.
Parte-n ceruri se deschide, fiecare cercetat, fiecărui se răspunde, e murdar sau e curat. Carte-n ceruri stă deschisă, e strigat numele tău. Ce va zice Domnul oare?
Vă spuneam mai demult, dragi prieteni, când v-am vorbit la emisiunea Tu Hotărăști despre Predica de pe Munte, că acolo, pe Muntele Fericirilor, Domnul Iisus și-a expus declarația programatică a lucrării sale. Afirmam cu ocazia aceea că cine a înțeles principiile enunțate acolo de Domnul, a înțeles esența creștinismului și principiile împărăției lui Dumnezeu. Nu mai insist asupra celor deja prezentate altă dată, dragi prieteni, dar ceea ce vă invit să observați acum în Predica Domnului este raportul dintre enunț și făgăduință. Cele 8 enunțuri pe care le face Domnul privitor la fericire, când îi enumeră pe cei săraci în duh, pe cei care plâng, pe cei blânzi, pe cei flămânzi și însetați, pe cei milostivi, pe cei cu inima curată, pe cei împăciuitori sau pe cei prigoniți, de fiecare dată, Domnul le asigură o făgăduință la timpul viitor. Vor fi mângâiați, vor moșteni pământul, vor fi săturați, vor avea parte de milă, îl vor vedea pe Dumnezeu sau vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Doar 2 enunțuri au făgăduințe la timpul prezent însă. cei săraci în duh, adică cei care își conștientizează starea de păcat, și cei prigoniți, căci a lor este împărăția cerurilor. Este evident în predica de pe munte că religia lui Iisus nu este una a prezentului implacabil, a pedepsei imediate și a lipsei totale de sentiment a Creatorului față de creatura sa. N-aș vrea, dragi prieteni, nici să mă înțelegeți greșit, nici să mă considerați exclusivist. Haideți să vedem ce spune Biblia despre relația dintre invaliditate, consecințele păcatului și voia lui Dumnezeu. Chiar la începutul capitolului al 9-lea al Evangheliei sale, Ioan ne relatează că pe când ieșea Iisus din templu cu ucenicii săi, le-a ieșit în cale un orb din naștere. Ucenicii care mai păstrau încă concepții de ale fariseilor s-au gândit că orbul sau părinții lui trebuie să fi comis vreun păcat din moment ce el s-a născut orb. Concepția lor despre pedeapsa imediată a păcatului nu admite alternativă și asta se constată chiar din formularea întrebării. Iată ce spun ei. Învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iar Iisus le-a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările Domnului. Ca să fim cu totul sinceri, gândul acesta nu este chiar cu totul nebiblic, dar depinde de unghiul din care este privit. De la legea dată pe Sinai, israelitul știa că Dumnezeu pedepsește nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor care mă urăsc. Sunt cuvintele lui Dumnezeu. Această aparentă amenințare a tulburat mințile tuturor acelora care au văzut în ea manifestarea unui spirit de răzbunare. Trebuie făcută o distinție între rezultatele naturale ale unei fapte păcătoase și pedeapsă. Dumnezeu nu-l pedepsește pe om pentru fapta comisă de alt om. De pe paginile cărții prorocului Ezechiel ne asigură răspicat de acest principiu al dreptății sale. Citez. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său, iar tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el, iar răutatea celui rău va fi peste el. Citat închis. Așadar, fiecare om este răspunzător în fața lui Dumnezeu numai și numai pentru faptele sale. Ceea ce trebuie să reținem însă e că Dumnezeu nu împiedică legile eredității ca să protejeze o generație de fără de legile și de greșelile generației de dinainte, a părinților. Căci dacă ar face așa, ar fi inconsecvent în ceea ce privește caracterul și principiile pe care i le-a dat omului ca model moral. Afirmația pedepsirii părinților în fii privește doar la aceste legi ale eredității care au fost hotărâte de Dumnezeu la creațiune și doar din acest punct de vedere va trebui să înțelegem versetul care privește la transferul pedepsei unei generații asupra celei care urmează. Nimeni nu poate să fugă în totalitate de consecințele desfrâului, de bolile contagioase, de urmările imoralității, ale ignoranței sau ale obișnuințelor rele ale generațiilor precedente. Descendenții unor părinți degradați își încep viața în general sub imperiul unui handicap fizic sau al unui păcat moral și culeg ceea ce au semănat părinții lor. Delicvența juvenilă este, în cele mai dese cazuri, urmarea cărcării celei de-a doua porunci a decalogului. Dacă părinții s-au închinat Dumnezeului imoralității, a viciului și a păcatului, este foarte probabil ca și fiii să-i urmeze. Dar pentru că Dumnezeu este milostiv și drept, putem să ne încredem că El va fi nepărtinitor și că va ține seama pentru fiecare om de dezavantajele nașterii, de predispozițiile moștenite sau de influența mediului asupra caracterului. Dreptatea și mila Lui cer asta. În același timp, El ne ajută să fim victorioși asupra oricărei tendințe spre rău, moștenită sau cultivată. Dumnezeu are în vedere rezultatele fără de legii nu din răzbunare, ci ca să-i învețe pe păcătoși că o viață care se scurge pe calea răului va purta inevitabil cu ea rezultate nefericite. N-am terminat paranteza, dragi prieteni. Pornisem de la afirmația că religia creștină, deși e trăită în prezent, vizează viitorul în antiteză cu religiile care se precipită în făgăduințe pentru prezent. Sigur că prezentul și viitorul sunt termeni relativi atunci când este vorba de Dumnezeu, căci El este creatorul și stăpânul timpului. Dacă ar fi studiat cu atenție scripturile, renunțând la adausurile lor, liderii religioși ar fi știut că Dumnezeu nu este un tiran care abia așteaptă să pedepsească și ar fi fost pregătiți să primească, fără nicio rezervă, învățătura lui Hristos, fără să li se pară că e o învățătură nouă. Ea se găsea de totdeauna în scripturi. Și ca să exemplificăm, haideți să vedem un eveniment petrecut la Babilon în timpul împăratului Nebucadnețar. Mă refer la cartea prorocului Daniel, la capitolul 3, la episodul aruncării în cuptorul aprins a celor trei prieteni ai lui Daniel, pentru că au refuzat să se închine înaintea statuii de aur pe care împăratul o ridicase în câmpia Dura. Acest episod al cărții lui Daniel are rolul de a ne pune în gardă împotriva unei extreme care constă în trăirea religiei ca pe o excitație de moment. Sigur că emoția face parte din experiența religioasă, dar ea trebuie să se conjuge cu inteligență și cu gândirea pentru a fi autentică și profundă. Întreaga ființă, cu gândire și simțire, trebuie implicată în închinare pentru a exclude riscul de a te găsi într-o zi, într-o mulțime prosternată înaintea cine știe cărei aparențe de minune. Pentru poporul adunat în câmpia Dura, amenințarea cuptorului este imediată. Dimensiunea prezentului este dramatic accentuată. Heraldul strigă în auzul și spre teama tuturor. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ în fața statuii, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul cuptorului aprins. Se propovăduia acolo o religie a prezentului, în care oamenii erau terifiați de o amenințare atât de apropiată. O religie care impune teamă se adresează instinctualului, unei supuneri de moment, eventual până trece primejdia. Religia lui Nebucadnețar este o religie a imediatului. Într-o astfel de religie, doar prezentul contează, iar viitorul nu este previzibil. Din contra, religia celor trei evrei, clară, autentică, bazată pe făgăduințele Scripturii, este una axată esențialmente pe viitor. Cei trei îi spun împăratului: Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, ne va scoate din mâna ta. Dar ei văd chiar și mai departe, prin prisma unei credințe care își asumă riscul prezentului. La condiționalul "dacă nu vă închinați", pe care îl rostește împăratul, cei trei credincioși rostesc și ei un condițional. Dar în timp ce condiționalul împăratului relevă caracterul de automatism și de legalism al religiei lui, condiționalul celor trei credincioși relevă caracterul de har și de libertate al religiei lor. Încrezători în planul lui Dumnezeu pentru ei, conștienți că prin credință vor fi numărați între cei mântuiți și vor avea viața veșnică, mai presus de timpul măsurat de om, cei trei îi spun împăratului, nu cu emfază, ci chiar cu respect: chiar dacă Dumnezeu nu ne va scoate din foc, împărate, nu ne vom închina înaintea statuii. La argumentul imediat, ei răspund prin speranța în viitor. În această confruntare avem diferența între idolatrie, religia formelor și religia la care ne cheamă Hristos Iisus. În religia formelor și a ritualurilor, ca și în idolatrie, se construiește plecând de jos, de la nivelul omului și de la angoasele lui, cu încredințarea că mai ales pedeapsa este imediată. Creștinismul autentic însă este o revelație care îi se dă omului din înalt. Este religia Dumnezeului viu, care vine în întâmpinarea omului până la jertfirea pe cruce în locul păcătosului și cu care omul întreține o relație personală bazată pe dragoste. Iată de ce, chiar dacă acest Dumnezeu nu binecuvintează cu promptitudinea pe care prejudecata unui privitor extern o speră, adepții continuă să-i rămână credincioși și să-i se închine, încrezători în planul lui pentru fiecare om, după măsura de credința fiecăruia. Timpul prezent al creștinului este dificil de înțeles pentru un privitor extern. Creștinul autentic așteaptă viitorul, trăindu-l deja, chiar dacă nu e încă vizibil, pentru că nu timpul este problema lui, ci relația cu Dumnezeu. În rest, are făgăduința pe care o găsim în Apocalipsa ca pe o chintesență a tuturor făgăduințelor biblice. Și acestea sunt chiar cuvintele Mântuitorului: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să-i dau fiecăruia după fapta lui. Evident, fapta fiind măsura credinței, dacă îl înțelegem bine pe apostolul Iacov, care spune: credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Concluzionând acum la această foarte lungă paranteză, religiei Babilonului, axată pe prezent și ca urmare legalistă, formalistă și violentă prin amenințare, căci amenințarea este făgăduința ei, îi se opune o religie axată pe viitor, așadar liberă, dezinteresată și non-violentă. Religia Babilonului ucide pentru că n-are răbdare, pentru că îi uzurpă dreptul lui Dumnezeu de a judeca, iar pentru că n-are făgăduințe reale pentru viitor, își concentrează toată forța pe prezent și pe imediat. Fariseii și cărturarii stăteau pe tronul lui Moise. Aveau la îndemână scriptura, citau din ea, dar religia lor bătea pasul pe loc în forme și ritualuri, într-un prezent al furiei și al emfazei, și a sfârșit prin condamnarea la moarte a Domnului Vieții, care a refuzat să se închine statuii aurite a datinilor și a tradițiilor omenești. Și vai, de câte ori a fost marcată istoria creștinismului încă de la începuturi de maniera aceasta de a vedea doar prezentul și doar imediatul, cu consecințe tragice pentru orice oponent care a refuzat să abjure. Revin, dragi prieteni, la subiectul central al emisiunii. Iisus intră în sinagogă în ziua sabatului și întâlnește acolo un om cu mâna uscată. Este un oropsit al sorții pe care semenii lui îl suspectează că poartă în infirmitatea lui urma unui păcat grav. Este un anonim. Este așa de insignifiant încât nimeni nu-i știe numele. Dar de față sunt și fariseii care, ne spune Marcu, îl pândeau pe Iisus. Cuvântul acesta, pândeau, sugerează primejdia, pentru că dezvăluie spionajul, supravegherea atentă, ca să vadă ce face Iisus, să audă ce afirmă Iisus. Fariseii aceștia seamănă mai degrabă cu poliția politică a unui stat totalitar decât cu niște lideri religioși care își hrănesc credința din cuvântul lui Dumnezeu. Relatarea paralelă a acestui eveniment de către Luca ne pune în temă că o parte dintre farisei și cărturarii care l-au supravegheat pe Iisus în sabatul acela ar fi venit de la Ierusalim. Îl suspectau acum pe Iisus de încălcarea sabatului. Și cum această infracțiune era pedepsită, conform legii, cu condamnarea la moarte prin lapidare, i-au organizat un flagrant, cum ar spune astăzi un polițist. I-au scos în cale un nenorocit cu mâna uscată și îl pândeau să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să-l poată învinui. Oamenii aceștia, în orbirea lor spirituală, erau sinceri, de fapt. Asemeni lui Saul din Tars, devenit apoi apostolul Pavel, după ce a primit lumina adevărului pe drumul Damascului, ei presupuneau că prin omorârea presupusului blasfemitor, care se pretindea Mesia, îi fac un serviciu lui Dumnezeu. Iisus le acceptă provocarea. El n-are nimic de ascuns și îi spune omului cu mâna uscată: scoală-te și stai la mijloc, adică centrul sinagogii, unde puteau să-l vadă toți cei aflați de față. Luca ne spune că Iisus le știa gândurile urmăritorilor lui. Apoi Iisus le adresează fariseilor o întrebare: este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Este întrebarea unui cunoscător în materie de lege divină și în materie de lege omenești în egală măsură. În anul 170 înainte de Hristos, în timpul Macabeilor, se stabilise clar că în ziua de sabat era îngăduit să salvezi viața. Astfel, în prima carte a Macabeilor, se găsește consemnată această hotărâre, citez: s-au sfătuit în ziua aceea zicând, împotriva oricărui om care va veni cu război împotriva noastră, să luptăm și în ziua de sabat și să nu murim toți. Închei citatul. De la acest moment, cercul radicalist al cărturarilor tot dezbătea ce activități erau permise în sabat. Au ajuns astfel la concluzia că dacă în timpul sabatului cădea un animal într-o groapă, era permis să fie scos și salvat și cu atât mai mult putea fi scos și salvat un copil. De aceea, în relatarea pe care o face Matei în Evanghelia sa, privitor la vindecarea omului cu mâna uscată, Iisus îi întreabă pe farisei: cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade în groapă în ziua sabatului, să nu o apuce și să o scoată afară? Cărturarii mai stabiliseră că în sabat se mai pot hrăni sau adăpa animalele. Pornind de la această realitate, când i-a imputat fruntașul sinagogii că a vindecat-o pe femeia gârbovă, Iisus le-a reproșat tuturor potrivnicilor lui, aflați de față, după cum relatează Luca. El le-a spus fățarnicilor: oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă? Așadar, întrebându-i pe farisei dacă e îngăduit în sabat să faci bine sau să salvezi o viață, el atingea o problemă încă deschisă. Chiar legea lor permitea să faci binele și să scapi viața. Dar ei tăceau. Marcu concentrează o întreagă stare și un complex conflictual, iată, într-o propoziție atât de simplă. Liderii religioși tăceau pentru că se aflau într-o cumplită dilemă. Nu voiau să-i dea dreptate lui Iisus, dar nu puteau nici să interzică să scape o viață sau să facă bine. Evangheliștii relatează de altfel multe alte situații în care împotrivitorii lui Iisus au fost reduși la tăcere de către Iisus cu propriile lor argumente. Tot așa a fost și atunci când l-a vindecat în sabat pe bolnavul de dropică. Iisus i-a întrebat atunci, ca și acum, pe împotrivitorii lui: oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului sau nu? Dar ei tăceau. După ce l-a vindecat pe bolnav, Iisus le-a dezvăluit și cauza tăcerii lor, spunându-le: cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l scoate îndată afară în ziua sabatului? Evident, ei n-au putut să-i răspundă nimic nici de această dată, dar în mintea lor i-au hotărât soarta, pentru că, asemeni celor trei tineri din Babilon, Iisus nu s-a închinat statuii de aur a datinilor și a regulilor cu care denaturau legea morală a lui Dumnezeu. Privitor la acest eveniment, doar Luca relatează că Iisus s-a mâniat și s-a mâhnit. Se spune în mediul dezbaterilor teologice că numai mânia fără păcat este o mânie împotriva păcatului. Dumnezeu urăște păcatul, dar îl iubește pe păcătos. Doar omul comite greșeala fatală să-l urască pe păcătos și să iubească păcatul. Mânia împotriva răului ca rău, fără intenția de a-i face un rău făptașului, denotă un caracter demn de toată lauda. Doar Marcu înregistrează sentimentul de mâhnire al lui Iisus alături de mânie. El era mâhnit pentru că liderii religioși evrei se foloseau de poziția lor înaltă, prezentând greșit caracterul și cerințele lui Dumnezeu. Și cu siguranță era mâhnit datorită rezultatelor pe care le-ar fi putut avea învățăturile greșite ale acestor lideri religioși asupra acelora care îi urmau. Probabil că fariseii și cărturarii stăteau în partea din fața sinagogii, alături de scrinul solului sfânt și de locurile de cinste, aproape de omul cu mâna uscată pe care îl aduseseră ca pe un cobai la Iisus, impasibil la durerea lui, disprețuindu-l pentru presupusul păcat care l-adusese în această stare mizeră, conform concepției lor, dar gata să se folosească de el ca să-l poată încrimina apoi pe Iisus. Iisus îi privește cu mânie, dar mânia se datorează păcatului lor și, cu o mare mâhnire, în același timp, căci îi părea rău de acești cărturari. Desigur că Iisus îi iubea și pe ei. Era mâhnit pentru că oamenii aceștia își împietriseră inimile. Ceea ce urma să facă Iisus acolo în fața lor avea ca scop să le moaie împietrirea. Iisus i-a zis omului cu mâna uscată: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. În fața adunării întregi are loc o nouă minune. Cărturarii și fariseii își vor fi amintit poate de istoria lui Ieroboam, căruia Dumnezeu i-a uscat mâna într-o confruntare cu un om al Domnului. Minunea pe care o vedeau acum în fața lor era însă și mai mare ca aceea în care omul lui Dumnezeu s-a rugat și împăratul Ieroboam și-a putut apoi trage mâna înapoi sănătoasă. Lui Ieroboam i-a uscat Dumnezeu mâna pentru necredință. Acum însă Iisus îl vindeca pe omul cu mâna uscată fără să țină cont de credința sau de necredința lui. De altfel, el era probabil atât de speriat încât nu apucase să spună niciun cuvânt. Dacă fariseii l-au adus să-l folosească împotriva lui Iisus, iată că și Iisus se folosește de el, dar într-un cu totul și cu totul alt sens, ca să le dea o lecție despre ce înseamnă să sfințești sabatul, despre ce înseamnă să scape o viață sau ce înseamnă să faci bine. Să nu sai în ajutorul semenului, să nu-l salvezi, să nu te îngrijorezi de sănătatea lui și să nu-i faci bine argumentând că poate aștepta până a doua zi, înseamnă de fapt să faci rău. Tot cu o minune și în virtutea aceleiași lecții despre sfințirea sabatului, avea să-i răspundă Iisus și fruntașului sinagogii, ritualist și insensibil la necaz și suferință, despre care ne raportează Luca în Evanghelia sa. Argumentul fruntașului sinagogii este aparent biblic, căci el citează din Scripturi când încearcă să alunge norodul care se strânsese în jurul lui Iisus în ziua sabatului. El le spune: sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul, veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Răspunsul lui Iisus? Ei, el dă o pildă vie despre însemnătatea sabatului, vindecând-o tot atunci pe femeia gârbovă, care suferea de 18 ani. Dacă boala, infirmitatea, suferința se datorează păcatului, mai concret satanei care este cauza răului, atunci cu atât mai mult sabatul, care este ziua Domnului, este un semn între om și Dumnezeu și chiar a fost făcut pentru om, este o zi în care Domnul sabatului îl dezleagă pe om de neputința în care îl ține Satan. Iisus face o minune în fața potrivnicilor lui, iar minunea aceasta are rezonanță în știința lor despre învățătura biblică. Minunea vindecării mâinii uscate a împăratului Ieroboam este relatată explicit în Cartea I a Împăraților ca fiind făcută de Dumnezeu. Iată, au chiar acum în fața lor o minune asemănătoare. Omul pe care l-au adus a fost vindecat doar cu un cuvânt al lui Iisus. Oare în mintea lor de oameni ai studiului Scripturii nu se aprinde ca o lumină raportul biblic al creațiunii când totul a apărut la cuvântul lui Dumnezeu? Oare au înțeles ei acum că Iisus este Mesia, trimisul, răscumpărătorul, Fiul lui Dumnezeu? Oare nu-și conștientizează greșeala? Ce sentiment trăiesc oamenii aceștia în fața evidentului, a indubitabilului, a acestei dezvăluiri uimitoare a divinului? Rușine? Regret? Poate chiar credință? Nici de cum. Luca ne spune că turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să-i facă lui Iisus. Iar Marcu vine cu un plus de informație. El spune că au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodianii cum să-l piardă, cum să-l ucidă, adică. Monstruoasă și ciudată coaliție. În țara aceasta în care Dumnezeu și-a pus un popor pe care și l-a ales, Fiul lui Dumnezeu nu are loc. Dar cine sunt irodienii? Sunt reprezentanții și fidelii lui Irod Antipa, care era atunci tetrarhul Galilei și al Perei. El a domnit, așa cum aflăm din istorie, între anii 4 înainte de Hristos și 39 după Hristos. Acest Irod avusese controverse neplăcute cu Ioan Botezătorul, care îl acuzase de incest. Ioan a plătit cu capul pentru cutezanța lui de a demasca în public păcatul tetrarhului, iar Irod se temea acum de noi acuzații și de noi neplăceri, de data aceasta care ar fi putut să vină din partea lui Iisus. Matei ne spune că Irod chiar credea că Iisus este Ioan Botezătorul înviat. Între farisei și irodieni nu era tocmai mare dragoste, pentru că irodienii erau idumei, adică evrei doar pe jumătate. Când au însă interese comune, când și-au pus în gând și unii și ceilalți să-l piardă pe Iisus, dușmânia dintre ei, iată, dispare. Se împlinește aici prorocia Psalmului 2. Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său. Da, este iarăși o profeție împlinită. Sfatul acesta de taină prefigurează deja evenimentul care avea să se petreacă pe dealul Golgotei dar peste 2 ani. Pentru noi, cei de astăzi, întâmplarea aceasta petrecută în sinagoga din Galileea, când Iisus i-a vindecat mâna uscată unui nefericit, are, cu siguranță, aceleași implicații ca și atunci. S-au terminat oamenii care refuză cu obstinație adevărul, preferând să trăiască o religie a formelor și a prezentului, cu teama pedepsei imediate și iminente? S-au terminat cei care confundă lumina cu întunericul și strecoară țânțarul ca să înghită cămila? S-au terminat oamenii care, deși se uită, nu văd, deși ascultă, nu aud, pentru că inima le este împietrită și nu pot primi în ea ca să încolțească acolo sămânța cuvântului divin? Sau, dacă ar fi să încercăm să ne identificăm cu categoriile de oameni care erau de față la minunea lui Iisus, noi cine am putea fi? Farisei? Poate cărturarii? Ignoranții care nu știau ce să creadă, sfâșiați între nevoia de Mântuitor și frica de mai marii lor dacă ar fi ales calea convertirii? Te uiți la toți aceștia și parcă spui că după 2000 de ani nu s-a schimbat nimic. Sau poate am putea fi omul cu mâna uscată? Tu nu-ți dorești, dragul meu prieten, ca oricare ar fi handicapul tău, fizic sau spiritual, să ajungi într-o zi în fața lui Iisus și să devii un om nou la rostirea unui singur cuvânt al Lui? Te îndoiești? Iată ce-ți răspunde cartea Calea către Hristos, care i-a condus pe mulți la Scriptură și implicit la Iisus. Doar o frază. Eu cred acest lucru și cred nu pentru că o simt, ci pentru că Dumnezeu a făgăduit. Minunată frază. Trebuie doar să alegi și să decizi, dragul meu prieten. Dar tu hotărăști. Ei, și uite așa am ajuns la sfârșitul emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prietene și dragi prieteni, și vă aștept și data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Tu hotărăști. Până atunci, Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și Ciprian Agapie, regizorul tehnic, vă urăm zile binecuvântate, vă spunem la revedere și Dumnezeu cu noi, până ne vedem! God be with you till we meet again.